Liefdes, ons luister nou vanaand saam na die woord van die Here uit Maleagi, hoofstuk 1. Ons gaan daarvan saam lees uit verse 1 tot vers 5. Maleagi 1 van vers 1 tot 5. Een uitspraak van die Here, een woord van die Here aan Israel, deur Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here, en toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland, een verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die pynhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou. Ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk, op wie die Here se toorn vir altyd rus. Julle sal het met julle eie oë sien, en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. Geliefde broer en sister in ons Here Jesus Christus, gelowige vergeet baie vinnig en verloor baie maklik uit die oog uit wat die liefde van die Here vir ons is. Ons leef in 'n wêreld wat die bestaan van ons God sal ontken en sê maar julle sê julle God is 'n God van liefde. Kyk hoe lyk dit om ons. Lyk dit of daar 'n God van liefde bestaan? So hulle wat nie in God glo nie, gebruik daardie klaarblyklike afwesigheid van liefde as 'n aanduiding daarvan dat daar nie 'n God bestaan nie. En dieselfde is waar vir gelowiges. Mens beleef dit so maklik dat as dinge in jou lewe moeilik gaan, as jy in 'n moeilike tyd in jou lewe gaan, dan wonder 'n mens maar hoe werk God se liefde? Sal God toelaat in sy liefde dat ek hierdie siekte het in my lewe? Dat my verhoudings so skeefloop en waar ek my best doen, dat dit glad nie uitwerk nie. Waar ek 'n kursus studeer en ek gee my beste, maar ek maak het net nie. Is dit hoe 'n God van liefde met my werk? Sodra die eerste moeilike ding in ons lewe kom, bevraagteken ons die liefde van God. Ons bevraagteken dit direk, maar soms indirek ook. Dat ons lewe begin wegdryf. Ek leef al hoe verder van God af, ek woon nie meer die samenkomste by, saam met die gelowiges nie, ek bid nie meer saam, of doen huisgodsdienst met myself nie. En, as ek hom nie meer lief het met my hele lewe nie, bevraagteken ek, maar is God een God van liefde? Ons beleid is baie makkelijk, dis wonderlik, en is die wonderlikste gedagte om te kan belei, maar God is 'n God van liefde. Maar ons weet nie altyd hoe daardie liefde moet lyk nie. Wat is die hoogste punt van daardie liefde wat ek kan beskryf vir iemand? As ek vir iemand sê, maar God is 'n God van liefde, weet ek dit, en dan wil ek dit vir hom sê. Kyk daarna. Dit is hoe 'n God van liefde lyk. Ons is baie voorskriftelik van ons kant af, oor hoe ek vir God wil sê, oor hoe sy liefde moet lyk, en as dit nie so lyk nie, dan bevraagteken ek Godse liefde. Die boek Maleagi begin dan juist met 'n uitspraak van God, 'n Godspraak, en geliefdes, denk jyself dit in, dat jy as 'n volk hierdie woorde van die Here hoor, dat daar 'n openbaring, deur 'n profeet in jou kom, 'n Godspraak, en woorde van God vir jou, direk vir jou gerig word as 'n volk. woorde wat nie net ligtelik gesê word, die woorde wat geweeg is, elke woord daarvan spesifiek gerig, doelgerig, om te sny van jou as volk in jou lewe in. Elke woord daarvan is geweeg. God sien alles, hy sien die lewe van die volk raak. Hy weet precies wat aangaan in die lewe. En hy reageer daarop om direct 'n boodskap te kommunikeer, om dit te praat. Elke woord wat die Here dit sê, is dis belangrik, dis skerp, dis doelgerig. En dit kom op precies die regte tyd dat dit vir die volk oorgedra word. So as God praat, moet die volk luister. Hulle kan nie sê, maar dis agtergrondmusiek. Dis net nog 'n stem wat opgaan nie. Want God se woorde, as hy spreek met jou, is dit bedoel om jou te verander. Hier waar hy met die volk praat, in spesifieke situasie waarin hy is, sal ons op die volgende keer sien, maar is dit spesifiek gerig daarop, dat die volk se lewe totaal en al moet verander. En is ook bedoel om skeiding te bring tussen mense. En hierdie volk aan wie Maleagi die boodskap moet bring, is 'n kortsigtige volk, is 'n hardkoppige volk, is 'n volk wat afgedwaal het van God se voorskrifte af. So hierdie volk na wie Maleagi moet gaan, is 'n volk met 'n blinde kop. Hulle word baie gemaklik in hoe hulle God dien. Dat God se voorskrifte is nie meer geldig nie, die mens sal voorskrifte gee oor hoe God gedien moet word. En ons sal die volgende keer daarna kyk. Hulle is besig om al hoe meer gemakkeliker te raak in hoe hulle godsdienst beoefen. Godsdienst wat op een of die dag vir hulle niks kost nie. Dit is 'n goedkoop godsdienst wat niks van jou vra nie. Een wat nie hulle gemakzone versteur nie. En is juist hulle wat die boodskap moet hoor. So as hulle nie afgedwaal het nie, sou die Here nie gepraat en hulle nie teruggeroep het nie. Na ware geloof na die nakoming van die wet. As hulle nie stuk afgedwaal het nie, sou die Here hulle gelos het. Maar juist op grond van hoe hulle godsdienst beoefen, roep die Here hulle terug. En dit is wat God se spraak doen. Dit is wat God se woorde doen. As hy praat, is daar 'n effek op die mens. Hy maak hulle oë oop vir daai blinde kol wat hulle het en hoe hulle godsdienst beoefen. Hy maak hulle oë oop en hy trek hulle terug nader aan hom. So deur te hoor wie God is en deur te hoor wat hy doen, nie uit mense opinie uit nie, deur God het homself so openbaar aan ons, daardeur word die mens nader aan hom gebring. Daardeur bekeer die mens, werk God in jou. Daardeur word ons vernuwe in ons denke om nader aan God te beweeg. En nou word Maleagi gestuur om hierdie volk se oë te open. En dit gebeur deur hierdie openbaring van God en hulle te verkondig. En wat besonder is van hierdie profetiese uitspraak van Maleagi is dat het begin met die verklaring van die liefde van God. Dat God hulle liefhet. Dit kon begin het met 'n lys van al die sondes wat die volk mee besig is. Hy kon alles gelys het daar van die volk. Maar hy begin met die openbaring van sy liefde. Daardie liefde wat die volk net nie meer raak sien nie. Hulle idee van hoe God se liefde lyk, is nie meer dieselfde van hoe God se liefde werklik is nie. Hulle is blind vir die ware liefde van God. En dan sê die Here hierdie eerste woorde: Ek het julle lief. Liefde is, wat is 'n wonderlike woorde, is dit nie om te hoor van iemand nie. As daar iemand spesiaal is in jou lewe, dit hoef nie jou ou of meisie te wees nie, dit kan jou ma wees, wat sê sy is lief vir jou. En dit het 'n geweldige impak op jou om te besef, maar iemand het my waarlik lief. Dis is 'n wonderlike ding om te hoor, is 'n klimaks in jou lewe, dis mooi woorde. En hoeveel te meer nog as God dit vir jou sê, ek het jou lief. Niks kan dit losmaak nie. Ek was die een wat jou nader getrek het, ek was die een wat besluit het, ek sê jou lief hê. Ek was die een wat jou 'n nasie gemaak het, voordat jy enigiets vir jouself kon doen of eis, het ek jou lief gehad. En nou sê die Here hoekom hy begin, hoekom is dit die openingswoorde van die profesie? Van die volk het gevra, hoe het u ons lief? So hoe antwoord 'n mens self daarop in jou lewe? Hoe antwoord ek daarop as ek sê, maar die Here het my lief. Wat is jou antwoord? Is jy dalk skepties, soos die Israeliete, het die Here my waarlik lief? Kan ek het weet, kan ek seker wees daarvan? Kyk ek nou hoe my lewe loop, dinge loop nie altyd soos ek wil hê dit loop nie, kyk ek na die materiële seën in my lewe, sê maar wag so 'n bietjie, ek weet nie of die Here my so lief het nie, want my lewe lyk nie so geseën in die materiële dinge van my lewe nie. Ek het nie dieselfde materiële seën as ander mense nie, dalk het die Here hulle meer lief as my. En dan antwoord die Here self hierdie vraag, oor hoe ons moet dink, oor hoe sy liefde lyk. Ons sien dus iets hierin van die volk se totale onvermoë om God se liefde te kan besef en kan begryp hoe liefde van God lyk, wat dit is. Hulle kan nie God se liefde erken vir wat dit is nie. Dis daar het ons openbaar in sy woord, maar hulle weet dit nie, hulle ken dit nie. Die mense is so stom van begrip, hy is so geneig om weg te dwaal van God af. Dat God moet kom en hulle moet verander, dat God hulle moet bekend maak, dat God hulle moet openbaar wat die feite is. En juist daarom kom Here om die volk se oë oop te maak op daardie stadium, om die mense wys van wat is hulle wanbegrip van wat liefde is. En nou is die antwoord wat die Here gee, nie 'n standaard antwoord wat 'n mens gewoonlik sal verwag nie. Die Here antwoord met hierdie verklaring. Julle vra, hoe het ek julle lief? En die antwoord is Esau nie Jakob se broer nie. Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Hoekom antwoord die Here met hierdie stelling oor Jakob en Esau? Want hierdie vorm die fondament van die antwoord van God se liefde. So wat is die antwoord? Ja, hy was sy broer gewees, Esau was Jakob se broer gewees, die Israeliete is vernoem na Israel, wat vroeger Jakob was, so hulle almal, die Israeliete, is afstammelinge van Israel, wat sy naam vroeger Jakob was, voordat hy by die engel van die Here gestoei het. Esau, hulle weet, was Jakob se broer gewees. Hy was sy tweeling broer gewees. En dis belangrik hoekom die Here hierdie vir hulle gee. Jakob en Esau was nie soos die seuns van Abraham, Isak en Ismael gewees nie. Die twee broers van Isak en Ismael is by twee verskillende vroue verwek, een by slavin en ander by Sara, want wie die belofte gemaak is, dat sy 'n kind sal voortbring en wie die verbondslyn sal voortgaan. Isak word dan juist dan ook die enige gebore seun van Abraham genoem in Hebreërs. Hy is dus die unieke seun, hy is dus die seun waardeur die verbondslyn, die liefdesverbondslyn van die Here sal loop. Maar dan sê die Here by Jakob en by Esau is dit anders. Hulle is 'n tweeling wat in die verbondslyn gebore is. En Esau was nog die oudste van die twee gewees, so dit beteken dat volgens die gebruikelike regte van die tyd was hy die een wat al die regte en voorregte beskryf van die eerstgeborene. Hy is die hooferfgenaam van sy pa se besittings. So hoekom antwoord die Here hulle vraag, hoe het u ons lief met hierdie antwoord, is Jakob die eerste se broer gewees nie? Wat is die punt daarvan dat die Here dit antwoord? En die punt is dit. Op grond van wie Jakob is, kon God net sowel vir Esau gekies het. Hulle was 'n tweeling. Esau is die oudste van die twee. Maar die Here het vir Israel gekies om sy eiendom te wees. En hy het vir Esau verbygegaan in sy liefde. So wat is God se antwoord oor hoe het u ons lief gehad? Ek het julle lief met 'n uitverkiesende liefde. Dis die hoogtepunt van my liefde wat ek aan julle kan wys. Dit is hoe julle my liefde kan weet van. Ek het julle gekies. Julle is myne, julle behoort aan my. Op geen gronde van enige iets wat julle gedoen het as volk nie, of wat julle as volk ooit sal doen nie, nou gaan doen of ooit gaan doen nie, ek het julle gekies bo die ander volke, bo die ander mense. Nie op grond van wat julle doen nie. Daar's niks wat jou meer spesiaal maak as die ander volke nie. Daar's niks wat jou meer spesiaal maak as jou broer nie. Daar's nie enige voorwaardes dat ek geweet het, jy sal nakom wat jou broer nie sal nakom nie. jy is nie so spesiaal en daarom het ek jou gekies en nie jou broer nie. Ek het geen verpligting as God om jou wel lief te hê nie. Daar is niks buiten my wat my dwing om te sê, maar ek moet jou lief hê nie. Dit is 'n vrye beweging uit myself. Ek kies, ek as God kies om julle lief te hê. 'N liefde wat altyd sal bly, wat nooit teruggetrek sal word nie. Ek kies. Daar is niks wat jou spesiaal maak nie. Ek het jou gekies. En ek kies om jou lief te hê. Dis wat waarop die gronde is binne myself om jou lief te hê. En nou broers en susters, antwoord jy hierdie vraag so. As die Here vra maar hoe het jy ons lief gehad? Is dit jou eerste antwoord wat jy gee? Ek weet jy het my lief want jy het my gekies. Is dit 'n antwoord wat in jou kop opkom? Meeste van ons het groot geword in 'n Christelike omgewing waar meerderheid mense kerk toe gaan en in kerke is en Christene is en ons aanvaar dat die meeste mense wat ons teekom elke dag is ergens in 'n kerk. So ons sien nie altyd dis so duidelik die onderskeid tussen ons en hulle wat die Here verbygegaan het in sy liefde nie. Ons sien nie altyd so duidelik die onderskeid tussen ons wat die genade van die Here in oorvloed ontvang en hulle wat die Here sê hy verbygegaan het nie. En nou is die vraag, as jy ander mense sien, wat ander gode aanbid, vals godsdienste navolg, as jy ander mense sien wat saam met jou swat, wat saam met jou in die universiteit, in jou koshuis is, en jy sien hulle lewe, en hoe ver hulle van die Here af is, die Here glad nie eens ken nie, glad nie die Here eens wil ken nie, dan moet dit jou eintlik bring tot vrees voor die Here, tot aanbidding en bewering en dankbaarheid voor die Here, dat hy jou gekies het in sy genade. Want daar is niks wat jou spesiaal maak boor die ander persoon nie. Daar is niks wat jou meer spesiaal maak as die moslim wat in 'n ander land woon nie. Maar die Here kom in sy genade en hy betoon sy genade aan jou. Die enigste rede hoekom dat jy is aan wie God homself openbaar en wie God sy genade gee, is omdat hy gekies het om sy liefde aan jou te betoon. So jou geloof en jou hoop en jou liefde is totaal en alles gevolg van die werk van God. Daar is talle mense hulle rug op God draai, mense wat mens reg oor die wêreld sien. Maar God het jou gekies om sy liefde aan jou te openbaar. En dan kom die Here en hy maak die onderskeid baie duidelik. Hy het gesê, ek het jou lief. En nou kom wys hy baie duidelik die teenpool vir Esau of die Edomiete wat die afstammelinge van hulle is. So hy illustreer sy uiterste kontras tussen die twee. Van sy liefde aan die een kant, teenoor sy haat aan die ander kant. Daar is nie 'n middelgrond nie. Daar is nie hulle wat hier woon wat eendag net sal sterf en nooit van beter sal weet nie. Hulle sal net doodgaan in 'n staat van niks nie. Is of die een van twee kante. Jy kan of God se liefde beleef, of jy gaan sy totale oordeel beleef. Nou en vir ewig. En nou kom die Here en hy illustreer dit met die lewe van Esau en sy nageslag. Met die feit dat hy vir Esau haat, druk hy uit in die volgende woorde. In die eerste plek sê die Here dat dit beteken, maar hy sal hulle voorsbeteen staan, dat hy spesifiek vir hulle nie voorspoedig sal maak om wat hulle doen nie. Dat hulle hard sal werk en nog steeds geen seën sal hê of vrug sal hê op hulle arbeid nie. En dat God sal voortgaan, sê hy, in die tweede plek om hulle teen te staan. Selfs al staan hulle God se oordeel teen, sê God, maar dit sal geen effek hê nie. Hy sal bly aanhou om sy oordeel oor dit laat kom. Selfs hierdie weerstand hulle probeer hê teen die Here sal geen effek hê nie. Hy sê die nasie sal oorgegee word aan hulle eie boosheid. So die Here sal hulle oorgee aan hulle self, aan hulle eie genade. Hy sal nie vir hulle genade gee nie. Hulle sal onder hulle self werk en hulle boosheid sal toeneem. Hy sal aan hulle eie genade oorgee. Mense wat van nature geneig is om God te haat en hulle naaste te haat. En dis die effek daarvan. Die nasie sal net al hoe groter word in hulle boosheid. In die laaste plek sê die Here ook dat dit 'n ewige effek het. Dis nie net vir hierdie lewe nie. As hy sy liefde wat verby gaan by een persoon, is dit nie dat in hierdie lewe dit gebeur nie. Maar is vir ewig. So die teenkant daarvan dat hy het hulle oorsaal aan sy genade, sal vir ewig deur God gehaat word. So hulle is onder God se oordeel, selfs al is daar teenstand, en selfs as hulle duur, dit sal duur tot in ewigheid. So hoekom begin die Here sy openbaring met hierdie woorde? Hy rig hierdie woorde aan 'n wêreldse Israel, aan 'n gemaklike Israel in hulle godsdiens, juis sodat God gevrees moet word. Juis dat ons moet besef, maar God is soewerein, hy is God. Die volk moet het besef, dat jy as mens, alle selfverheffing wat ek het, en alle gemaksig in my lewe en my godsdienst wat ek het, sal totaal al verdwijn as ek besef wie die Here is. Die Here lei hulle daardeur om nie te oordink hoe groot sy genade vir hulle is, wat dit beteken wat genade is. Dat hy hulle gekies het om sy liefde aan hulle te wys. Psalm 130 vers 4 sê, daarom gee vergifnis, sodat u gevrees moet word. Dat die volk juist weer teruggebring word na daardie punt toe, dat ek in myself is ek niks. Dis die Here se genade dat hy vir my gee wat alles is. En juist daarom maak die Here die volk se oë oop daarvoor. Hy maak die volk se oë oop vir die liefde wat hy vir hulle het, en die haat wat hy vir Edomiete het, en hy sê, maar kyk, julle sal dit sien. Dit is sigbaar vir julle, dit is sigbaar vir julle al in hierdie lewe, julle sal dit sien, en dit het julle juist bring tot ywer in julle geloof. Daar moet 'n ywer wees in jou godsdienst as jy dit raak sien. En geliefdes, dit is waar vir ons lewe ook, want ons vergeet so maklik van God se liefde. En dit is te sien baie keer in die wyse waarop ons lewe leef. Dat ons dwaal al hoe meer weg, en ons besef nie hoe geweldig groot die Here se genade en sy liefde vir ons is nie. Ons dwaal af in ons lewe leef, ons dwaal af in die wet van die Here. Maar ook, ons dwaal af deur nie meer gereeld saam te kom hier en dan bid nie. Ek was ons laas week kerk toe gewees, ek was vanoggend kerk toe, ek hoef ons nie so gereeld te gaan nie. Die Here weet ek is lief vir hom, ek weet die Here is lief vir my, maar daar is nie 'n ywer in my om maar die liefde, die totale liefde elke dag, elke oomblik uit te leef nie. Ons vergeet baie keer van God se liefde, want ons wil dit te vinnig meet aan materiële dinge in ons lewe. Jy sê, maar ek weet die Here het my lief, want ek kan sien sy materiële seën in my lewe is so groot. Terwyl dit nie die Here se antwoord is nie. Die Here maak ons oë oop om te sien hoe groot sy liefde nie aan materiële dinge nie. Om te weet dat elke geestelike gawe, elke seën wat in die hemel is, het hy vir ons gegee deur sy seun Jesus Christus. Dis wat die Here sê hoe ons moet raak sien. En juist daarom is vir ons belangrik om hierdie uitspraak van die Here te hoor en te sê, maar ek het jou lief. Want deur sy Heilige Gees werk hy in ons dat ek en jy besef, maar die Here het my waarlik lief. Hoe geweldig groot sy liefde vir my is, dat die stomsinnigheid van my weggaan, dat ek 'n geweldige ywer in my lewe sal hê om die Here te dien met alles in my lewe, elke deel daarvan. Dat ek God se liefde duidelik sal raak sien. En hy wys ons ook die grootste liefde. Hy wys ons na die kruis van Jesus Christus toe, daar waar hy die hoogtepunt van sy liefde vir ons wys. Ek het jou lief. Jy kan dit raak sien, kyk na die kruis waar ek my seun vir jou gestuur het, waar my seun aan die kruis sterf vir jou sonde. Want dis deur hom wat my genade by julle uitkom, dis deur hom wat my liefde by julle uitkom. Dis God se raadsbesluit gewees dat daardie lewendmakende krag deur die verdienste van sy seun by ons sal uitkom, tot die voordeel van die uitverkorenes sal strek. En dan besef 'n mens, maar die Here Jesus Christus het vir my gesterf aan die kruis. Nie omdat ek so spesiaal is nie. Nie omdat ek so wonderlike, fantastiese mens is nie. Maar juist omdat ek uitverkies is. Ander mense is oorgeslaan, nie omdat hulle slegter as ek is nie. Daar is nie enige gronde van beter mense en slechter mense waarop God besluit en sê, maar hy sal hierdie kies, want hulle is 'n beter spul mense nie. Maar daar in die kruis waar die Here Jesus Christus sterf, word die Godse uitverkiesing voltrek, word bestempel. En jy is daar, sê ons, die volmaakte liefde van God. En jy is daarom, is dit die Godspraak, wat elke week verkondig moet word. Jy is daarom, is dit die heenwysing, dat elke week as ek in die kerk is, elke oggend, elke aand, as ek die woord van die Here aanhoor, wys my na die kruis, en die kruis net van ons Here Jesus Christus toe, want het wys my na die liefde van God vir ons. Dat ek daarin herinner moet word. Dat ek moet stomsinnig wees en sê, maar hoe het God my lief nie? Dat ek elke week herinner word van my verlosser Jesus Christus het vir my gesterf aan die kruis. Dat sy liefde nie vir my nie gegrond is op my verdienste nie, maar op God se ewige besluit. En die wonderlike daarvan is dat niks God se liefde vir my ongedaan kan maak. Geen hoogte of diepte of engele of magte of teenswoordig toekomstige dinge, daar is niks in die hele skepping wat die liefde van God vir my in Jesus Christus ongedaan kan maak. Niks kan my skei van die liefde van God nie. Dat die Here sal my lief hê, hy het my lief. Hy het my lief vir ewig. 'N begrip wat 'n mens nie in jou kop kan dink nie, maar hoe lank is ewig? En so lank as dit ewig is, net so lank sal die Here my lief hê deur my Here Jesus Christus. Broers en susters, as ons dit aanhoor, as ons dit besef in ons lewe dat die Here het my lief, as dit soveel meer rede om ons daagliks voor die Here te verootmoedig. As ek besef, hy het my uitverkies, nie op grond van myself nie, is die regte ware rede om te sê, maar ek is nie so spesiaal nie, ek is nie meer spesiaal as iemand anders nie, maar die Here het my gekies. Dan word ek nederig in myself. Ek besef, maar myself, as ek nie in staat om myself te kan red nie, dis Godse genade. As ek om al hoe meer in sy barmhartigheid aanbid, sal oordink maar hoe geweldig groot is daar die genade van hom, is daar die goedheid van hom om vir my te sterf in die kruis. En is 'n aansporing dat ek van my kant af hom vurig sal lief hê met my hele hart, siel, krag en verstand. Geliefde broer en suster, as 'n mens hoor van God se uitverkiesende liefde, dan troos dit jou as gelowige. Maar dit skok ook jou as jy 'n lig gelowige is of 'n klein gelowige is. 'N lighartige gelowige. Om opnuut God se genade te besef en te oordink. En daarom sê die Here, kyk terug. Kyk na die kruis en sien die woorde. Ek is lief vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons moet opnuut weer stilstaan en oordink oor hoe groot U liefde vir ons is. En mag ons hierdeur toch besef en ons antwoord verander dat U ons lief het en hoe U ons lief het. Ons met hierdie woorde sal antwoord dat U ons uitverkies het in en deur ons Here Jesus Christus. Dat U deur hom vir ons U liefde kom wys en die hoogtepunt van die liefde openbaar. Mag ons dit nie die oog uit verloor nie. Mag dit ons elke dag aanspoor om ons lewe te leef, om U lief te hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. Dat U liefde sal wek in ons lewe. Dat dit ons motivering sal wees om ons godsdienst met ywer te beoefen. Dat ook getuienis mag wees aan 'n wêreld daar buite wat U nie ken nie. Mag ons met nuwe ywer hulle opsoek wat nie glo nie, in gesprekke tree met hulle van U liefde wat U vir ons het. wil U ons gebruik as instrumente om hulle nader te trek en hulle op te roep en hulle op te wek in die geloof, dat die dankgebede meer kan word en U al die eer ontvang. Ons bid vir ons gemeente en die aktiwiteite wat ek hierdie week weer gaan plaasvind, en ons vraag dat U sal seën, ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen.